Ellerepere, Harri, Aune, Sam ja Tiiti, Karoliine. Ja Nente talu oli yksi meidän kylästyskohtatest. Talu asus Craftonis, Torontosta 80 kilometri titta. Salme tamme öte. Nente ja meie lastel meeltis koos mängida. Talus, kus peetti lihaloomi, oli palju ruumi. Harri oli ka teatav aeg meie koguduse abijutlustaja. Aunen oli hiljem insult. Nad asusid Harriga elama Hiiumaale, Kärdla, kus Aunega lahkus. Ta on maetud Kärdla kalmistole. Leida Lundi tundis Peeter juba Eestist. Mina tutvusin temaga Stockholmis, kus ta oli koguduse pühapäevakooli juhataja. Torontos oleme temaga aastaid koos töötanud koguduses. Ta töötas Avro lennukitehases matemaatikuna. Pärast oma mehe isaku surma läks ta uuesti ülikooli ja saavutas magistrikraadi sotsiaaltööalal. Koguduses oli ta teatud aeg naisringi juhataja ja siis vanateest hoolitseja. Pärast oma maja müüki toetas ta Eesti baptisti seminari ehitust Tartus. Praegu elab ta Soome kodus ja on meie hoolealune. Linda Reinsiga tekkisid mul tihedad sidemed ajakirja Usuränduri kaudu. Juba Ortos saadik olin selle korrektor. Sel ajal oli lehe toimetajaks Richard Kaups. Kui tema toimetaja kohalt lahkus, sai uueks toimetajaks Linda Reins. Seda tööd tegi ta aastaid innu ja armastusega. Pidevalt tuli siis käia tema juures, käsikirju toomas või viimas ja nõupidamas. Minu hooleks oli ka lehe küljendamine. Linda tervisega halvenes ja oli ilmne, et ta lahkumine ei ole enam kaugel. Viimasel külastusel võttis ta Peetrilt lubaduse, et ta vähemalt 3 numbrit toimetaks, mida Peeter ka lubas. Linda läkski peatselt teenitud igavesele puhkusele. Meile jäi Usuränduur, millega töötame tänaseni. Ka see töö on mu elu rikkastunud ja rõõmu toonud. Oleme tänulikud hulgaustavate kaastööliste eest ning sõbralikkude inimeste eest, kes lehte trükivad. Eduard Viigi oli üks armas vend, alaline abistaja Port Sydneys ja lühemat aega meie hoolealune. Varsti pärast Kanadasse tulekut ostis ta omale 800-aakrilise talu ilusa looduse keskel, Maskookas. Maa oli enamuses metsa all ja söödis. Viigi haris ainult väikese osa maast, mis talle kartuleid ja juurvilja andis. Oja äärde ehitas ta sauna. Talust kujunes suvine eestlaste keskus. Marleidele kinkis ta omast maast suvila krundi ja mõned teised tuttavad ostsid tema maast krunte ja ehitasid suvilaid. Oma vanas majas üüris ta tube suvitajaile ja tema maa peal peeti vaimulikke suvepäevi. Marleidele oli ta alaliseks aitajaks ja tööde tegijaks. Kui nad suvila meile kinkisid, jätkus Viigi sõprus ka meiega. Kui midagi oli tarvis ehitada või parandada, oli tema kohe kohal ja küsis, kas vend tahab teha üksi või teeme ühiselt. Kord ehitas Peeter põletus puude varikatust. Viigi arvates oli see ebasobivalt kõrge. Ta küsis Peetrilt, kas vend ehitab pilvelõhkujat. Lõi siis ise käed külge ja tegi nii, kuidas õige oli. Marleid kadusid üksteise järjel ja ka Viigi vananes. Korduvalt tuli meil teda Huntsvilli haiglasse või arsti juurde viia. Osaliselt olid need käigud kasutud, sest Viigi oli rohtude võtmise vastu ja ka arst ei uskunud ta eriti. Kui temalt küsiti, mis haigus tal on, siis ta vastas, küll see kõige rohkem vist külmetus on. Kuigi oli ilmne, et ta oli tõsiselt haige. 80-aastaselt ei saanud ta enam autojuhtimise luba ja aeg oli talust lahkuda. Ta tegi seda väga kurva südamega. Varsti pärast seda ta lahkus igavikku. Viigimajast käis meie suvilasse ilus metsarada. Ikka nägime teda puude vahelt tulevat, kui suvilas viibisime. Kui ma tükk aega ta juures ei olnud käinud ja rada ei olnud tarvitatud, siis ütles ta kord mulle. Õe pärast pole küll ükski lill rajal kannatanud. Teiste sõnadega, metsarada on kasutamata. Veel nüüdki läheb meie silm raja suunas, nagu ootaks viigi tuttavat astumist. Kuid teda ei ole enam ta olemas. Oleme väga tänulikud lauljate ridadesse on tulnud uuse asemele. See meenutus siin ei taha olla mingi kroonika. Tahaksin ainult veel nimetada, et kalleid sõpru ja kaastöölisi on meil veel palju teisi. Mitmeid olen juba varem nimetanud. Teised kerkivad mälestuse ridades veelgi üles. New Yorki sõidud. New Yorkis käimine oli osa meie elust 1950. ja 1970. aastatel. Peetri isa pere elas Staten Islandil, Great Killis. Nendel oli väike maja, mis oli ookeanile väga lähedal. Seal veetsime mitmed puhkused. Võtsime osa koguduse tähtpäevadest ja külastasime ümbruses elavaid sugulasi. Neid sõite tegime tavaliselt 2-3 korda aastas ja need toimusid autoga. Torontost New Yorki on umbes 500 miili, ehk 800 kilomeetrit. See oli terve päeva sõit. Alguses kasutasime nõnda nimetatud isateed, mis viis läbi Niagara Fallsi, mööda New Yorki osariigi väikseid teid kuni Pennsylvaniani. Sealt edasi üle toreda vaatega Velsingi kaljumäe, kus harilikult tegime lõunapeatuse. Kalju tipus kuristiku serval asub väike söökla. All sügavuses voolab Delaware jõgi, mille ääres lookleb raudtee. Sealt viis tee edasi läbi Scrantoni söekaevanduse linna. Läbides Delaware Water Gauge suundusime New Yorki poole. Hiljem, kui suur New York Freeway ehitati ja samuti Interstate Express teed, sai neid kasutades aega kokku hoida. Oli mitmeid juhuseid, kus külastasime New Yorki nädala lõpul. Siis alustasime teekonda reed õhtul pärast tööd ja sõitsime läbi öö. Ilusa ilmaga ei olnud see väga raske, kuid pärast keskööd hakkas vaevama uni. Oli ka juhuseid, kui sõitsime lumesajus. Kui jõudsime kohale 4 või 5 paiku hommikul, võeti meid ikka vastu kui oodatud külalisi, kuigi teiste öörahu olime ära rikkunud. Peetri isal oli tavaliselt juba valmis päevakavad, mida pidime tegema ja keda külastama. Tema oli kavade inimene. Eelsi töötas sel ajal maja abilisena ja lapsed Andres, Tõnis ja Tiiu käisid koolis. Tihti külastasime Manhattani vaatamisväärsusi ja ärisid. Suvel käisime suplemas Great Killi superrannas. Pühapäeval oli muidugi teekond kirikusse. See toimus feriga. St. George sadamast Manhattani lõuna tippu Southwareisse. See parve laevasõit New Yorki lähedal oli üks New Yorki toredaid elamusi. Lael oli alati laevaliiklust. Eemal paistis Statue of Liberty ning suurepärane Manhattani siluet. Laeval sai osta Frankent Sauerkraut viiner hapukapsaga, mis oli seal eriti maitsev. Manhattanil läksime East Side Expressway peale ja sõitsime kirikusse, mis asus 63. tänaval. Pärast jumalateenistust läks sõit sama teed tagasi. Aastaid hiljem, kui ehitati merekitsuse hiigelsild Veranzo Narrows Bridge, kasutasime seda, kuid see ei olnud enam mingi eriline elamus. Mitmeid sõite tegime Toronto kooriga või laulugruppidega. Esimene neist toimus ühel maigu pikal nädalalõpul, kui enamus meie inimestest ei olnud veel Kanada kodanikud ja vajasid viisat. Peeter korraldas selleks kirikus ühise viisaavalduse täitmise. Teele asusime umbes 20 autoga varahommikul. Piiril aga selgus, et nii vara laupäeva hommikul ei olnud küllalt ametnike viisadega reisijate kontrollimiseks. Tekkis pikem peatus, mille tulemusena hilinesime tublisti kohale jõudmisega. Meid oodati Staten Islandil sooja lõunaga ja perenaised nerveerisid. Ülejäänud reis oli tore. Esinesime kooriga Lakewoodis ja New Yorki kirikus. Rahvast oli palju kokku tulnud. Nii hästi külalised kui vastuvõtjad olid õnnistatud. Kahel korral käisime New Yorkis oma bussiga ja üks kord rongiga. Väiksemaid gruppi käis seal igal aastal. Alati oli New Yorkis korraldatud hea vastuvõtt toitlustuse ja majutamisega. Kord ööbisid noored isegi Trinity kirikus, kuhu olid toodud välivoodid. New Yorkil on alati olnud oma võlu maailma ühe kuulsama ja unikaalsema linnana. Selle tõttu oli ka meil sageli kaassõitjaid. Peetri isa matused. 1968. aasta lõikus tänupüha nädalalõpul oli jälle organiseeritud suurem koorisõit New Yorki. Üüriti suur buss, et kõiki mahutada. Nädala sees enne plaanitsetud sõitu tuli Peetri isa surmasõnum. Meie oma perega sõitsime kohe autoga sinna. Reedel toimus kirstupanek kohalikus matusemajas. Seda toimetas lahkunu vend Richard Kaups. Olime kogu perega seal. Ka Peeter Junior oli tulnud Tennesseest kvartettide konverentsilt ja mängis kirstupanekul orelit. Kõik omaksed olid tulnud, kes lähedal elasid. Laupäeva hommikul matusepäeval jõudis koor bussiga kohale. Nii oli isa lahkumine nagu kõrgemalt poolt korraldatud. Koor laulis ära saatmisel Great Gilsi Moravia kirikus. Matuse talituse pidas Evald Mänd, keda isa oli juba aegsasti selleks palunud. Ta matuse kõne oli haarav. See rääkis Moosese kuulekusest Jumala kutsele. Ta rännakuid, raskusi ja tõotatud maad, mida ta nägi Nebo mäe otsast, kuid millele ta ei saanud oma jalga tõsta. Nii rääkis ta edasi Karl Kaupsi elust, mida toon siin kokkuvõtlikult. Traagika ei puudutanud ka Karl Kaupsi elus. Vaevalt oli ta saanud asuda jutlustaja kutsele valmistuma, kui puhkes esimene maailmasõda. Ta õppetegevus katkestati ja ta topiti sõduri sinelisse. Talle sai osaks suurem kannatus kui paljudele teistele. Kui ta sõja lõppedes eraellu siirdus, oli ta vaid ühe jalaga invaliid. Kõhn, kahvatu, karkudele toetudes tuli ta tagasi oma kodumaale. kuid ta suutis ikka traagikast kõrgemale tõusta. Invaliidine ta kujunes kohe pärast sõda nagu oma ajastu sümboliks. Ta kandis enda ihus tolle meeletu ajastu kannatuse pitserit, kuid ta ei lubanud selle enda alla suruda. Tol ajal pidas Karl Kaups oma heroilisemad jutlused. Suured rahvahulgad ruttasid teda kuulama, kus ta iganes armuõpetust kuulutas. Ta sõnad sütitasid teisi. Ning hiljem võõrsil. Ka siin ei jäänud ta kõrval seisjaks, pealtvaatajaks. Juba esimeste pagulaskuude keskel organiseeris ta Eesti usklike kogudusi. Ta tõusis alatelu kurbloolusest kõrgemale. Me võime julgesti kinnitada, et kõigile kannatustele vaatamata tegi ta oma rahva kasuks rohkem kui paljud teised, kellele elutee oli siledam ja koorem kergem. Igas elus esineb midagi saavutamatut. Need jäävad meie lahkudes ikka veel õhku rippuma ja kangastuma. Meie keegi ei saa päriselt kätte, mida me otsime. Meie ei tea, mida ta igatses, mis oli ta elu viimaseid soove. Kord veel oma lapsepõlve mängumuru külastada, kord veel kodukantslis jutlustada, kord veel omaste haudu vaadata ja seal palvetada. Näha kodumad vabana, iseseisvana, päikesepaistelisena, nagu meie seda vahel unes näeme. Ei, meie ei tea sedagi. Tõotatud maad ei saanud Mooses pärida, kuid leidub veel teine maa. Maa, mida keegi ei saa anastada ega okupeerida. Täna pead sa olema minuga oma igavesel kodumaal, kus valitseb õiglus, rahu ja armastus. Nõnda lõpeb inimese maine matk. Mets meie ümber hakkab hõredamaks muutuma. Üksteise järel murrab torm maha uhkeid puid. Täna seiseme meie jälle ühe suure tamme juures, mis on tormis langenud. Matus kujunes suureks. Matuse rong auto järel oli väga pikk, suundudes Moravia surnaia poole. Hiljem koguneti Staten Islandil asuva kirikusaali, kus toimusid peied. Pühapäeval esines koor hommikul Ameerika kirikust ja pärast lõunat Eesti koguduses pikema lauluprogrammiga. Terve nädala lõpp oli eriliselt õnnistatud. Eesti jumalateenistus oli mulle eriti meelde jääv ja sügava elamusega. Ühe koorilaulu ajal kuulsin oma sisimas isa julgustust. Ole ustav, tööta hoolega. Murdusin pisaraisse, hoides end teiste varju. Olin alati temast palju lugu pidanud, mõistnud ta eluraskusi ja näinud ta kindlat usku. Mis tõmbas meid sinna? See oli isa süda. Ei olnud kedagi teist, kes nii oleks kaasa elanud oma laste elule ja meie väikesele saavutusteele. Ei oleks osanud ega tahtnudki kellelegi teisele neist rääkida. Isa mõistis ja tundis siirast rõõmu. Elsi, kes meid alati südame soojusega vastu võttis, jäi nüüd üksinda. Esialgu elas tütar Tiiu veel kodus, kuid siis läks temagi abelludes Riho Vahteliga Lakewoodist. Mõne aasta pärast otsustas lastepere, et ema ei peaks enam üksinda elama. Pärast nõupidamisi ema Elsi enda soove arvestades tõime ta Torontosse, kus on Eesti kogudus. See oli Elsile kaaluvaks põhjuseks Torontosse elama asuda. Siin oli ta rahul ja alati rõõmus. Elsi elas esialgu meie juures, kuid siis leidsime talle sobiva korteri, kus ta sai kohe tuttavaks teiste majaelanikega. Ta viis teistele vanadele oma küpsetisi ja kutsus kohvile. Külalisi käis tal palju. Torontosse kolis ka ta poeg Andres oma perega. Meie lastele oli ta alati olnud vanaemaks. Ta oskas oma vigase inglise keelega toredasti toime tulla. Ka oli tal meie maja võti, et ta võiks igal ajal tulla. Kevadel ja suvel armastas ta aias istuda. Oli hea tervisega. Alles oma 88. eluaastal hakkas vähihaigusega võitlema, mis ta elu lühikese ajaga kustutas. Ta suri 23. juunil 1998. aastal. Elsi maeti New Yorki oma abikaasa kõrvale. Meile jäi temast tühi koht järele. Hiljem korraldasime talle ja isale, kelle surmast möödus 30 aastat, mälestusteenistuse Toronto koguduses, kus Elsi oli sisse ja välja käinud oma viimased 15 eluaastat. Sealt jõudu ja rõõmu leides. Teine mälestusteenistus korraldati New Yorkis, millest ka Peetriga osa võtsime. Selleks päevaks olid sinna sõitnud ka Tõnis ja Claire ning Andres ja Eevi. Käisime ka vaatamas nende vana maja Kornis tänaval Staten Islandil, mis oli maha jäetud ja tühi. Ümberringi oli ehitatud palju uusi elamuid. Sealt sõitsime surnuaeda, kus otsimise järel leidsime haua ja asetasime sinna sügislille. Laulsime koos, õnnis kodu meid ootab ju taevas. Ja vend Heinmets pidas tänupalve.